Areena.
Nyt keskustelemme kulttuuriyksessä pahamaineisesta musiikkityylistä nimeltä black metal, jota on yhdistetty muun muassa saatanan palvontaan, tuhopolttoihin sekä murhiin. Mutta miten tästä tabujen murskaajasta on tullut Norjan suurin kulttuurivientituote ja itsensä toteuttamisen väylä miljoonille ihmisille? Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Norjalaisen black metal musiikkityylin merkkiteos Mayhem-yhtyeen debyyttialbumi De Mysteriesdom Satanasin julkaisusta tulee tällä viikolla kuluneeksi 30 vuotta. Epos on maailmanlaajuisesti merkittävä levy, joka on löytänyt aitiopaikkansa jopa Norjan kansalliskirjaston näyttelystä. Miksi pahamaineinen musiikkityyli sekä estetiikka mustavalkoisine kasvomaskeineen, panosvöineen, mustine nahkavaatteineen, sianverineen, viiltelyineen sekä väärinpäin risteineen iski niin moneen nuoreen ja on edelleen yksi suosituimmista äärimetallin muodoista. Millaisia muotoja black metal on saanut Suomessa? Miksi nykyajan black metal yhdistyy usein edelleen muun muassa natsismiin? Ja mitä on black metalin tavoittelema pahuus ja saatanallisuus tässä ajassa? Millaisia tapuja se pyrkii nykyään rikkomaan ja millaista luomisvoimaa pakanallisuudesta ja ihmismielen sekä luonnon pimeiltä puolilta ammentavasta kirskuvan diskanttisesta ja kylmästä musiikista oikein löytyy? Tervetuloa keskusteluun Ylen Oulun toimituksen studiosta käsin black metallia tutkinut folkloristi Aila Mustamo.
Kiitos ja hyvää päivää.
Ja täällä paikan päällä Pasilasta musiikkitoimittaja, muusikko Mervi Vuorela.
Moi moi.
Sekä suomalaista black metal-piireistä kertovan loputon Gehennan liekki-dokumentin ohjannut muusikko ja levyjulkaisija Sami Kettunen.
Moikka.
Te olette kaikki enemmän tai vähemmän vihkiytyneitä black metallin kuluttajia ja konossööreja, niin mitä black metal teille oikein tarkoittaa? Aila.
No, se on hirveän paljon muuttunut, että silloin kun mä olin nuori ja tosi kiinnostunut black metalista, niin se oli tietenkin hirveän kiinnostavaa musiikkia, mutta myöskin semmoinen yksi keino pohdiskella ihan sitä, että mitä on niin kuin ihmisenä oleminen ja tämä maailmassa oleminen. Nyt on kovasti keski-ikäistynyt ja saanut välillä lapsia ja vähän vieraantunut sitä alakulttuurista. Nyt nykyään se on kyllä mulle aika lailla etupäässä tutkimuskohde vaan.
Eikö tule kuunneltua blackista kotona?
Ei hirveän usein.
Lapset ei halua vielä sitä.
Joo, lapset kuuntelee Hevisaurusta. Ja viimeksi, kun mä kuuntelin kotona black metalia, niin mies tuli kysymään, että onko täällä joku sähkölaite rikki, kun tuommoinen ääni kuuluu.
No niin. Hänellä on vielä sivistymistä tässä edessä. Mutta miten Sami, sulle? Sä oot kuitenkin mitä 80-luvun lopulta saakka seurannut enemmän tai vähemmän black metalia?
Eka kertaa varmaan kuullut radiosta joskus 80-luvun puolivälissä. Muistaakseni Venomin, olisiko ollut Welcome to Hell vai Black Metal, jompi kumpi se tuli. Ja se oli silloin tosi sen 10-vuotiaalle pojalle niin erittäin pelottava musa. Et muista, että oli suosikissa silloin nämä Juomme pappien oksennusta. Ja
kuolleiden pappien.
Kuolevien pappien oksennusta.
Hyvä korjaus.
Paras tietysti kuolevien pappien oksennusta. Totta kai ne oli sille nuorelle lapselle sellainen kova juttu. Sitten se ehkä itsellään kans vähän jäi sitten joksikin aikaa, että sitten se ysärillä, kun tuli nämä, mihin kohta paneudumme lisää, niin hiljalleen veti sitten uudestaan mukaan siihen. Mutta kyllä se siellä pimeältä puolelta ammentavaa metallimusiikkia, se on kiehtovaa.
Edelleen? Joo. Se ei ole siis menettänyt teränsä?
Ei se nyt silleen. Vanhat klassikot pysyy ja paranee ja välillä tulee uusiakin kovia. Niin.
No mites Mervi, sinä sä oot aloittanut pari vuotta sitten soittamaankin black metallia.
Joo, mutta kuuntelu on kyllä paljon vanhempi juttu. Että mä oon aina tykännyt äärimmäisistä ja ehkä myös jollain tasolla vähän eksklusiivisemmista alakulttuureista. Ja black metal on ollut vastakulttuurin muotona ehkä yksi armottomimmista, niin se sitten luonnollisesti on herättänyt kiinnostuksen ja tietysti musiikki on aika ylivertaista.
Niin, kunhan siihen pääsee sisälle.
Niin.
Riippuu tietenkin mistä tykkää, mutta kun sanot se eksklusiivisuus, niin onko siihen ollut vaikea päästä jollakin tavalla sisälle vai mitä kautta sä oot itse sen niin kuin omaksunut?
No varmasti on ollut vaikea päästä sisälle, mutta itse on onneksi niin kuin internet-aikakautena varttunut, niin sen musiikin on pystynyt löytämään netistä ja totta kai ennen sitä kirjastosta. Hmm. Et en mä sano, että se on genre, missä mä olisin sisällä, mutta mua on tavallaan viehättänyt siinä just se, että se ei ole kaikille. Hmm. Ja se on, mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on, semmoinen ajattelu on vaan aina jotenkin ollut mun mielestä siistiä, koska kaikki sellainen vähän kaupallisempi kulttuuri on tuntunut aina itselle vähän vieraammalta.
Joo.
Ja ehkä se on ollut myös jonkinlainen erottautumisen väline.
Sanotaan usein, että black metal on enemmän kuin musiikkia, niin mitä muuta se on? Ideologiaa, maailmankatsomusta, mutta millaista? Sä oot aina tutkinut ihmisiä, jotka ovat vahvasti syvällä kulttuurissa tänäkin päivänä, niin mitä se heille tarkoittaa muutakin kuin musiikkia?
No tietenkin täytyy ottaa huomioon, että on ne ihmiset, joille se on nimenomaan musiikkia, että heitäkin kyllä on ja tutkimuksessa myöskin kohtaa heitä, mutta tietenkin se black metalin on ehkä niin kuin muihin musiikkigenreihin verrattuna se semmoinen erityinen piirre, että siinä on myös semmoinen ajatus, että se olisi semmoinen kokonaisvaltainen ajattelutapa ja ideologia myöskin, että se ei ole pelkästään sitä musiikkia ja estetiikkaa, vaan että se niin kuin on semmoiseksi todeksi elettyä niin kuin se kulttuuri niin kuin muutenkin kuin siinä musiikkiyhteydessä. Tietenkin ne ajattelutavat, mitä siellä on, niin siellähän on hirveän erilaisia. Että on satanismia edelleen, on eri muodoissa sitten, on näitä tämmöisiä kansallismielisiä ajattelutapoja, sitten semmoista ihan nihilismiä ja tämmöistä niin kuin ihmismielen tutkailua, myös näitä luontoteemoja, mitä nyt itse tällä hetkellä tutkin, niin ne on myös tärkeitä siellä.
Mitä Sami, sulle, kun joku puhuu black metalista maailmankatsomuksena, niin miten sä sen käsität?
No se voi olla aika, se kysymys on niin kuin tosi iso, mutta näkisin, että se niin kuin ammentaa sieltä tavallaan pimeältä puolelta jostain kielletystä. Mm. Ehkä sellaisesta, mitä niin kuin muualla moralisoitaisi kovasti, että esimerkiksi niin kuin uskonnon kristiusko taholta tai sitten vaikka jonkun tuollaisen vasemmistopolitiikan taholta tai muualta, että ei välttämättä allekirjoiteta niitä moraalisääntöjä tai tapoja, mitä muu maailma, vaan siihen liittyy vahvasti sellainen vahvuuden ihannointi ja sitten kuolemalle ja pimeydelle ei niinku käännetä kasvoja, vaan niistä otetaan niinku energiaa irti siitä, mitä suurin osa ihmisistä sulkee silmänsä.
Eli ammennetaan sieltä, mistä normaalisti ei.
Sieltä, joo, ainakin myös sieltä. Että ei se välttämättä just nämä luontoaiheiset ja pakana-aiheiset hommat voi olla hyvinkin tavallaan sellaisia elämäiloisia juttuja lopulta, mutta niissä nyt on yleensä sellainen joku tätä niinku sellaista, miten se nyt sanoisi, valtavirta eetosta vastaan tai sellaista yleistä, että minkälaista voi olla, niin ei välttämättä tarvi niinku niitä sääntöjä.
Eli konventioita vastaan
kyllä.
Aika pitkälti. No jos black metal puhutaan nyt musiikillisesti, niin synkkää riitasointusta, kylmän primitiivistä, joskus jopa pelottavaa tai ehkäpä kauniinkin tunnelmallista musiikkia parhaimmillaan, jossa vokaalit räytään käheesti ennemmin kuin lauletaan puhtaasti, niin huolimatta sen hyvin epäortodoksista muodosta, niin mikä tässä black metalissa tuntuu kiehtovan niin monia ihmisiä, että sitä kuitenkin kuunnellaan maailmanlaajuisesti aika paljonkin, länsimaidenkin ulkopuolella?
No varmaan se on just se musiikin aggressiivisuus ja tietynlainen raakuus ja väkivaltaisuus, mikä erottaa sen sit monista muista musiikkityyleistä. Ja mä näkisin, että black metal on tällä hetkellä ehkä yksi viimeisimpiä sellaisia musiikillisia linnakkeita, jotka tietyllä tapaa ehkä sanoutuu irti kaikesta semmoisesta yhteishyvän tavoittelusta, että se musiikki tai se kulttuuri ei ole itsessään millään tavalla rakentavaa tai se ei välttämättä niin kuin pyri olemaan millään tavalla niin kuin korrektia tai sellaista niin kuin vallitsevan kulttuurin hyväksymää, että siinä on joku semmoinen vastakulttuuriaspekti, joka on aika houkutteleva, jos haluaa etsiä musiikkia, joka on jotain sellaista, mitä kaikki muut ei kuuntele. Mutta kyllä mä niinku itse tietysti ehkä tällä hetkellä kaikista eniten löydän black metallista just vaan sen musiikillisen puolen, mikä muhun iskee kaikista eniten. Et tietysti nuorempana varsinkin se nihilismi ja jopa tietyn asteinen ihmisviha niin kuin resonoi paljonkin, mutta tänä päivänä ehkä en ajattele sitä ihan sillä tavalla, vaan niin kuin saan siitä enemmänkin musiikista kuin välttämättä niistä teksteistä irti niin kauheasti.
Aivan. Ailalla on käsi ylhäällä Oulun suunnalla. Ole hyvä.
Joo. Mä ite näen, että mikä siinä on yksi sellainen asia, mikä kiehtoo, niin se on semmoinen tuolta ihan niin kuin romantiikan ajalta 1800-luvulta tuttu tämmöinen ylevän käsite, mikä silloin nostettiin tällaisen kiinnostuksen kohteeksi sellaista asiaa, jotka on yhtä aikaa kauniita, mutta myös pelottavia, niin kuin vaikka myrskyt tai korkeat vuoristot tai tämmöiset ihmismielen synkät puolet, unet ja kaikenlaiset harhat ja kaikki tällaiset, niin siinä on hirveän paljon sitä samaa siinä black metalin niin kuin musiikillisessa ilmaisussakin, että se on toisaalta kaunista ja toisaalta pelottavaa.
Vähän niin kuin klassista kauhukuvastoa myöskin.
Kyllä, joo, sitä samaa siinä, mutta myöskin näkyy esimerkiksi jossakin romantiikan ajan maalauksissa semmoinen, että kuvataan luontoa se toisaalta kauniina ja toisaalta pelottavana.
Tekijäoikeussyistä niin ei voida nyt soittaa black metallia, ei voida demottaa, että minkälaista se on, mutta muun muassa paholaisen intervallia on käytetty paljon jo sieltä Black Sabbathin ajoilta, mikä ei sinänsä mitään black metallia ole, mutta varmaan tietynlainen innoittaja näille bändeille, eli tämä Tritonuksen käyttö. Keskiajalla tätä pidettiin paholaiseksi musiikissa, Diabolica in Musica. Jännityksen ja helpotuksen tunnetta tarjoaa klassisessakin musiikissa ja herättää levottomuutta. Niin kuinka tärkeä osa edelleen black metallissa on tämä tritonus? Tunnustaako Sami tämän käytön vahvasti?
Totta kai, kyllähän se on niinku, se, että oikeasti siinä on sellainen dramaattinen synkkyys, mikä siinä Black Sabbath-biisissä jo on, niin kyllähän se löytyy tuosta Mayhemi, The Mysteries, Dom Satanasista aika vahvasti. Et siinä on toi, tuossa oikeastaan 80-luvun loppupuolella ja 90-luvun alussa muuten alkoi musiikki mennä silleen, niin kuin death metal ja thrash metal ja tämmöinen, ne alkoi mennä vähän sellaiseksi pehmeämmäksi. Niissä alkoi olla toi soundimaailma, just niin kuin jossain ruotsalaisessakin death metallissa, niin se oli vähän semmoinen niin kuin lämpimän pehmeä se soundi ja jengi pyöri jossain shortseissa ja lippalakeissa, niin kuin meikäläinenkin täällä nyt, mutta ne halusi niin kuin tuoda takaisin sellaista just sitä Transylvanian linnojen meininkiä tuohon noin. Ja
ne halusivat ottaa tosissaan, ne halusivat pitää hauskaa sen musiikin kanssa.
No niin.
Niin kuin just päinvastoin, ne ei halunnut pitää hauskaa.
Joo, siis bändit alkoi olla se, että tietenkin.
Mutta black metal bändit eivät halunnut siihen.
Black metal bändit halusi nimenomaan sen hauskan viedä pois siitä uudestaan.
Onko se ryppyotsasta kulttuuria? Ottaako siellä porukka liian tosissaan itsensä noin niin kuin perinteisesti vai miten te näette sen? Onko se niin kuin hyve vai pahe? Onko se tuonut siihen jotain kiinnostavaa lisää vai onko?
Ehkä sitä ei silleen alleviivata sitä huumoria mitenkään, vaan se löytyy sitten sieltä jostain rivien välistä tai kavereista itsestään, mutta musiikki on yleensä erittäin totista ja kaikki ulosanti ja levyissä ei näy mitään hauskaa itsessään, että se on hyvin synkkä maailma, mikä siellä on.
Mm. Niin tässä on tietysti eri koulukuntia jossain määrin, että jos miettii vaikka Dark Thronea, joka alkoi jossain vaiheessa tehdä, ei nyt mun mielestä humoristista, mutta monien muiden mielestä ehkä vähän kevyt otsasempaa niin kuin hiking metal punkia sen black metallin jälkeen. Niin kyllähän siitä selkeästi moni tuntui jopa vähän ottavan nokkiinsa.
Ja Dark Throne on näitä alkuperäisiä tai tämän Norja black metallin niitä alkupään bändejä, niin kuin Mayhemkin, samaa ikään kuin aaltoa.
Jep.
Joo, ja taisi olla, olisiko nyt edellinen, ei uusi, vaan sitä edellinen albumi, niin siinä taisi olla joku kaveri noilla retkiluistimilla siinä kannessa. Mustavalkoinen.
Oliko peräti Fenrich?
Niin, bändin rumpali, joka on myöskin tällainen aika iso radiopersona käsittääkseni. Niin musadikkari, niin hänellä taisi olla sitten, siinä kuvassa oli selkä sitten niin kuin kameraan päin ja muuten näytti ihan black metal -kannelta, mutta tosiaan retkiluistimet jalassa siinä veteli pitkin jäistä norjalaista jokea tai vuonoa.
Joo, näissä on se oikeastaan siinä vaiheessa, kun on jo tarpeeksi niin uskottavuutta bändillä, niin kyllä se voi ruveta leikkimään. Mutta jos tulisi joku uusi bändi, niin kun rupesi tekemään jotain luisteluaiheista metallia, niin ei se oikein menisi läpi kenellekään siinä vaiheessa. Kyllä se vaatii sen kymmenien vuosien niin kuin, tavallaan, se oot siellä ihan syvimmällä kulttuurissa, sä tiedät mitä sä teet, niin silloin sä voit ruveta rikkoa jo niitä rajoja vähän eri tavalla kuin joku, joka tulisi sinne silleen niin kuin saluna ovista ja rupesi potkiin niitä rajoja, niin se ei se homma toimi silloin ihan samalla tavalla.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme black metal-musiikkia sekä samannimistä alakulttuuria. Mukana musiikkitoimittaja, muusikko Mervi Vuorela, dokumentaristi, muusikko ja levyjulkaisija Sami Kettunen sekä folkloristi Aila Mustamo Yle Oulun aluetoimituksesta käsin. Minä olen Juhani Kenttämaa. Nimi black metal juontaa siis juurensa brittiläisen saatanallista kuvastosta ammentavan heavy-bändi Venomin samannimiseen albumiin, joka Sami tuossa jo mainitsikin. Se julkaistiin jo vuonna 1982 ja Venomin lisäksi sellaiset bändit muun muassa kuin sveitsiläinen Celtic Frost, saksalainen Creator sekä tanskalainen Merciful Fate sekä sen nokkamies King Diamond mustavalkoisine kasvomaskeineen eli Corpse Painteineen raato maalauksineen niin ovat vaikuttaneet siihen, miltä norjalainen black metal kuulostaa ja näyttää. Mutta millaisista elementeistä black metal on jalostunut sellaiseksi, miksi me tänä päivänä se tunnistetaan? Onko Ailalla tähän sanottavaa?
No, mä oon kulttuurin tutkija, mä en varsinaisesti ole silleen musiikin tutkija, mutta totta kai se on tuolla niin kuin ylipäätään äärimetallissa. On siellä thrash metallissa ja death metallissahan nyt on niitä paljon niitä juuria myöskin siellä ihan perinteisemmässä heavy metallissa. Ja sitten tietenkin mikä black metallissahan on mielenkiintoista myöskin nämä tämmöiset kansanmusiikkivaikutteet on ollut jo aika aikaisessa vaiheessa siellä sitten mukana joillakin bändeillä.
Niin, tässä varmaan siihen kansalliseen perinteiseen halutaan myöskin viitata.
Kyllä.
Niin kyllä mä sanoisin, että Venom on se alkupiste, että tietysti silloin kun Venomin black metal tuli, niin se musiikki mitä Venom teki ei ollut black metallia, vaan se oli enemmänkin tällaista niin kuin thrash metallia, enteilevää rock'n'rollia, mutta mikä sitten teki Venomista black metallin eräänlaisen suunnan näyttäjän oli se, että heillä oli jo käytössä tämä esteettinen ja lyyrinen kuvasto, joka sitten siirtyi myös toiseen aallon black metal-bändeille. Eli oli pentagrammit ja oli nahkaa ja niittejä ja lyriikoissa uhrattiin neitsyiden verta Luciferille. Ja sitten äänimaisema oli aika primitiivinen ja halvalla tuotettu ja tehty. Että ne oli sellaisia asioita, joita esimerkiksi Mayhemin kitaristi Euronymous dikkaili aika paljon ja se vaikutti aika paljon myös siihen, miltä sitten Mayhem tuli myöhemmin kuulostamaan. Mutta sitten se, millaiseksi black metal muodostui Mayhemin käsissä, niin on sitten tavallaan toisen skandibändin eli Bathorin ohella se, mikä sitten tavallaan oli synnyttämässä sitä norjalaista black metallia, miksikä monet tänä päivänä black metallin mieltää.
Ruotsalainen Bathory, eikö niin?
Kyllä.
Aivan.
Joo,
Bathory
oli aikaisessa vaiheessa jo niin kuin 85-86 jo aika lailla sitä, mitä black metal on. Et siinä ei oikeastaan, siihen on tietysti tullut erilaisia sävyjä, mutta se on oikeastaan se ollut jo siinä vaiheessa se ihan niin kuin lähtökohta sille, että minkälaiset black metal kuulostaa. Jos laitat jollekin soimaan Bathory Return-levyyn, niin se on ihan täysi 100% black metalli. Mutta sekin tietysti muuttui sitten jo sitä ennen kuin norjalaiset black metallit bändit alkoi tuomaan sitä takaisin. Ja mistä kai tästä oikein oli puhe?
Mistä alkusysäyksistä?
Joo, no silloinhan, joo, Bathory alkoi tekemään sitten enemmän niin kuin viikinkimetallia, mikä sitten tosi paljon vaikutti esimerkiksi Burzumiin taas.
Mayhemissäkin bändiä, bassoa soittanut bändin jäsen, pari Vikernesin yhden miehen bändi.
Joo, että sieltähän ne sitten, tuossa tuli mainittu jo aikaisemmin siitä, että bändit alkoi muuttua vähän niin kuin lämpimämpää soundia muuten. Muu metalli, niin sitten alettiin vetää takaisinpäin ja vähän ylikin siitä sitä kireyttä ja ruvettiin kaikenlaisia riitasointuja. Ehkä etittiin just sieltä Tritonuksesta niitä sointuja sitten, mikä suoraan veettiin kerralla soinnukse, koko Tritonus ja tällaista. Niin se homma entistä kylmemmäksi ja nyt alkoi tulla sellaisia vähän ehkä aristokraattisia sävyjä sitten niin tähän Mayhemin levyyn ja Purtsumiin myös, että
mitä tarkoitat aristokraattisella?
Sellaisia, ne on jotenkin vähän sellaisia teatraalisia sävyjä ja enemmän semmoisia just sellaisia vampyyrilinnaa sopivaa soundtrackia, että ei ole niin suoraviivasta ja yksikertaista eikä sellaista punkmaista, niin kuin se 80-luvun metalli oli, vaan siihen tuli sellaista mahtipontisuutta ja just näitä kansallismusiikkisävyjä ja tällaisia.
Niin tuo levy, josta kohta puhutaan enemmän, niin äänitettiin siellä Greeks Hallenissa, joka on siis
Bergenin musiikki,
tämmöinen
filharmonien kotisali.
Joo. Kyllä, kyllä. No mutta siis nämä esikuvat näille norjalaisille black metal bändille, ne vaan flirttaili tällä nihilismillä ja saatanallisella kuvastolla, tehden sitä semmoista niinku kauhistuttavaa lavashouta enemmän niin kuin Venomikin. Niin missä vaiheessa ja miksi nämä nuoret norjalaiset otti black metalin niin helvetin tosissaan ja alkoivat oikeasti ammentaa saatanasta, kirkkojen poltosta, henkirikoksista, muusta väkivallasta ja antisosiaalisista elementeistä. Onko tähän Ailalla selitystä?
Yksi asiahan varmasti Norjassa siihen aikaan on ollut, sitä useampikin ihminen tuonut esiin, että se Norja on ollut aika niin kuin tylsä paikka kaikin tavoin. Se on ollut semmoista sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion kulta-aikaa ja sitä on niin silloin kritisoitu jo semmoisesta tasapäistämisestä ja tällaisesta. Toinen tietenkin on, niin kuin varsinkin Norjan tapauksessahan on ollut se, että siellähän on tämmöinen kansanomainen herännäisyys, kristinusko on semmoinen hyvin jyrkkä muoto, on ollut aika yleinen ja vaikuttanut paljon kulttuuriin, semmoinen, missä on hyvin, kaikki on mustaa tai valkoista, olet joko meitä tai olet muita, mitä välimuotoja ei ole. Ja myöskin siinä se semmoinen ajatus, että ihmisen täytyy sitoutua täydellisesti siihen, mitä se tekee, niin nämähän on kaikki semmoisia asioita, mitä me sitten myöhemmin löydetään black metallista. Tämä on itse asiassa semmoinen, että varmaan jos olisi 90-luvulta näiltä henkilöiltä kysytty, että onko tämä vaikuttanut, niin varmaan olisivat sanoneet, että no ei, mutta nyt esimerkiksi silloin, kun että 10 vuotta sitten tein väitöskirjan haastatteluja siellä Norjassa, niin kyllä me paljon tästäkin puhuttiin, että kuinka paljon tämä pietistinen uskonnollisuus loppujen lopuksi on vaikuttanut sit siihen ajattelutapaan, semmoisen hyvin mustavalkoiseen, hyvin jyrkkään ajattelutapaan.
Aika ironista jopa, ja toisaalta kertoisi, että black metal on millään tavalla valtakulttuurista erossa kuitenkaan, vaikka pyrkiikin olemaan. Tämmöiset asiat vaikuttaa siis toisiinsa.
Kyllä, siis vastakulttuurit yleensä aina jollakin tavalla myöskin heijastaa sitä, minkälainen se valtakulttuuri on, semmoisia ajattelutapoja, jotka on siinä valtakulttuurissa myöskin läsnä, vaikka ne toisaalta sitten niin asettuu vastustamaan toisia asioita siinä, mutta ei ne mitenkään niin irrallaan toisistaan ikinä ole.
Joo, tuossa tuli se Bathory jo mieleen, ja eikö siis puheeksi, ja se viikinkimetalliosasto, niin sehän oli hyvin sellaista romanttista, ja se oikeastaan Hammerheartin viimeinen biisi, One Road to Asabay, niin siinä toi teema hyvinkin romanttisesti kerrotaan siitä, kun tuli niinku ristiretkeläiset ja pakotti sen jumalasanan silloin. Ja se vaikutti varsinkin Burtsumiin tosi paljon. Sehän oli sitten tosi kova pettymys, kun paljastui, että Bathory oli vaan sellainen tuperattu kisfani. Että se ei ollut sellainen oikeasti
pahis vai?
Niin, se ei ollut oikeasti sellainen kirkonpolttaja. Niin
ja Kate Bush-fani.
Joo. Ja sitten siinä oli varmasti aika tosi kova se näytöpaikka silloin näillä, koska haluttiin, että se nyt meidät otetaan tosissaan ja nyt ollaan niin kuin tosissaan ja oikeasti niin kuin poltetaan kirkot ja sitten rupesi polttaa niitä kirkkoja. Nuori jätkiä ne oli silloin, paitsi just Euronymus oli jo joku 2-5 vai mitä se oli.
Näin se mutta kovin vanha ollut myöskin.
No joo, mutta toiset oli laidasta jotain alle 18, niin, kun alkoi puuhailemaan. Niin niillä oli tosi kova, paljon testosteronia, adrenaliinia ja bensaa oli, tulitikut.
Niin, eikä estoja.
Ei estoja.
Mutta se nimenomaan tällainen muinainen viha ja tavallaan pakanallisuuden esiin nostaminen ja tämmöisen niinku kristinuskon tuomien vääryyksien vastustaminen, historiallisten vääryyksien
vastustaminen.
Kostaminen oli siellä taustalla. Aika hurjaa. No joka tapauksessa nyt toukokuussa 2024 tulee 30 vuotta täyteen Norjan kuuluisimpien ja pahamaineisimpien black metal-yhtiöiden juurikin Mayhemin sekä Burzumin albumien julkaisusta. Burzumin kolmas albumi tuli näihin aikoihin 30 vuotta sitten ja Mayhemin debyyttialbumi The Mysteriesdom Satanas julkaistiin siis 24. toukokuuta vuonna 1994. Ja tosiaan tällä samalla levyllä bassoa soittaneen Vari Vikernesen yhden miehen bändi Burzumin levy. Ja julkaisuja edelsi siis todella dramaattisia tapahtumia. Ensinnäkin levyn sanotuksesta pääosin vastannut ex-laulaja ruotsalainen Per Det Uhlin ampui itsensä bändin kommunissa ja tämä kitaristi, Mayhemin kitaristi Östen Euronymous Ars Seth lavasti tätä itsemurhapaikkaa uudestaan, kuvasi ruumista sekä laittoi kuvan julkiseen jakoon. Lisäksi hän keräsi Per Det Uhlinin aivonpalasia sekä kallonsiruja ja lähetti niitä kavereille, joita piti aina black metalisteina. Ja toiseksi tämä basisti Vikernes niin istui julkaisun aikaa vuonna 1994 jo vankilassa puukotettuaan tämä Mayhemin perustajajäsenen Euronymouksen hengiltä vajaa vuotta aikaisemmin. Ja hän sai 16 vuoden vankilatuomion lisäksi myös sai siitä tuomion useiden kirkkojen tuhopoltosta sekä erään palomiehen kuolemantuottamuksesta ja tietenkin tästä murhasta. Tämä oli valtava shokki ja mediaspektaakkeli Norjassa ja Pohjoismaissa ja Euroopassa muutenkin. Niin voisiko joku kertoa, että mitä helvettiä se Oslon suunnalla niin tapahtui, että tällaisiin tapahtumiin niin päädyttiin? Tähän kuulostaa ihan, tämä on niin kuin enemmän kuin, niin kuin tarua ihmeellisempää. Miten Aila näki tämän tilanteen eskaloitumisen?
No vaaditaan, että ihmiset on tosissaan ja sitten ne on tosissaan, niin tapahtuu sitten tuollaisia asioita. Tietenkin myöskin tämä, mitä Sami mainitsi, että ne on hyvin, hyvin nuoria poikia ollut silloin kaikki. Varmaankin vaikuttanut aika paljon siihen.
Niin, ja eikö Euronymouksella kuitenkin oli vahva auktoriteetti ja vaikutus sitten tavallaan hän ikään kuin manipuloi vaikkapa tätä vanhaa Dead-laulajaa. Hän olisi varmaan tarvinnut paljon mielenterveysapua, niin hän vaan ikään kuin löi pensaa liekkeestä. Ei, että teet hullumpia asioita ja niin. Kaikkea muuta vastaavaa.
No se, sitä, bändillä oli jo sitä ennen ollut jo kauan sellainen tyyli viedä asioita niin kuin äärimmäisempään suuntaan. Ja sitten löytyi tällainen ruotsalainen Jannu, joka haisteli kuolleita variksia ja
keikoilla.
Puuhaili, joo, muovipussiin laitto kuolleita variksia ja haisteli niitä
hautasi ne vielä maahan.
Niin, biisien välissä ja hautasi vaatteet maahan ja sitten käytti keikka-asuina sellaisia puoliksi maatuneita vaatteita, että oli niinku tosissaan sen kuolema kanssa, että se veti oikeastaan se koko kaikki tuo korpsepaint, niinku kasvumaalaushomma veti aika paljon pitemmälle, että halusi näyttää nimenomaan kuolleelta eikä miltään sellaiselta kabukiteatterilta.
Niin, kyllä. Hänellä oli siis taustalla todella traumaattinen kokemus, jossa hänet oli siis pahoinpidelty lähes hengiltä ja jotenkin se oli jättänyt hänen vahvan jäljen. Joo. Näin hänen veljensä esimerkiksi erässä dokumentissa kertoo, että hän ikään kuin ajatteli, että hän on käynyt jossain tuonpuoleisessa ja tullut ikään kuin kuolleena takaisin ja varmaan olisi vaatinut jonkunlaista mielenterveyshoitoa siihen.
Ja ne heijastui kyllä sitten myös niihin teksteihin, joita Mayhemille kirjoitti.
Niin, ja nämä tekstit on nimenomaan tässä debyyttialbumilla mukana. No, tosiaan tähän liittyy vielä Emperor-yhtyeen rumpali Bordfaust Eitunin hän murhasi siis erään itselleen aikaisemmin tuntemattoman henkilön Lillehammerissa ja syynä oli siis homofobia tässä. Ja Vikernes tosiaan kannatti rotuoppia, ihaili Hitleriä, ihaili Stalinia ja kaikkia näitä tunnettuja diktaattoreita. Niin miksi niin kuin nämä vihateot sai jalansijaa black metal-piireissä jo tuolloin? Onko tähän mitään selitystä?
No se oli varmaan se, että mitä yhteiskunta pitää pahana. Niin kuin oikeasti, että eihän se nyt, jos menet sanomaan 90-luvullakin, no silloin ehkä saatanakin vielä sai jonkun karvat pystyyn, mutta eihän se konkretisoidu enää kellekään. Hmm. Jos oikeasti sanot, että tykkäät jostain Pol Potista, kun se tappoi niin paljon jengiä, niin se alkaa jo konkretisoitumaan.
Eli tämä shokki, provokaatioarvo oli tavallaan siellä mukana.
Joo, tuotiin niin kuin lähemmäs todellisuutta sitä. Kyllä se varmaan aika paljon sellaista niinku pahaa oloa ja epäsosiaalisuutta oli taustalla, minkä takia se kiehtoi, mutta kyllä se varmasti se shokki oli ja sitten osalla kavereista niinku aito viehtymys siihen, niin kuin tässä Deadin tapauksessa.
No ei se Vikernenskään mikään tasapainoinen henkilö taida olla kuitenkaan tuohon aikaan varsinkaan.
Niin, jos se nyt monta puukoiskuusi siihen euroon, niin onko se löi, niin ei se nyt varmaan ihan ihan peruskaveri kauppareissulta vaikuta, että se, kyllä siinä jotain täytyy.
Miten nämä tarinat teihin oikein iski? Te varmaan seurasitte jonkun verran kuitenkin mediassa näitä Suomessakin, näitä jonkun verran ainakin näitä kirkonpolttoja käsiteltiin.
No mä jatkan vielä tuosta äskeisestä vähän, että tämä koko murhatilannehan on siis täysin epäselvä, että kukaan ei tiedä, mitä siinä oikeasti on tapahtunut. Että sitähän edelsi siis Vikernesin ja Euronymouksen tämmöinen keskinäinen battle, että Euronymous oli uhannut tappaa Vikernesin ja toisinpäin. Ja sitten on epäselvää, että oliko kyse itsepuolustuksesta, mutta yhtä kaikki ei nyt itsepuolustuksessakaan varmaan niinku aleta bändikaveria puukottaa hengiltä, mutta se on niinku tapahtuma, mitä emme todennäköisesti koskaan tule tietämään, että mitä siinä on oikeasti ollut motiivina taustalla.
Tiedetään vaan Vikernesin niin, puoli siitä tarinasta varmasti.
Niin, mutta mitä sitten tulee noihin, mä olin itse silloin, kun nuo levyt on tullut, niin se vie sen verran nuoria, että mä en ole niin kuin tuoreeltaan sitä seurannut, mutta niin kuin totta kai se jälkikäteen, tai varmaan syy, miksi on alun perin löytänyt nuo bändit, oli just se koko katastrofikuvasto, jonka myötä ne oli helppo löytää, mutta mä ehkä itse vähän niin kuin toi black metalin mystifiointi on mennyt mun mielestä monessa mielessä jo aika pitkälle, että sieltä halutaan aina jotenkin kaivaa esiin ne katastrofit ja löytää ne niin kuin syvät filosofiat ja syyt, mutta mä en ehkä itse näe black metallia sellaisena, että siellä taustalla pitäisi aina olla jotain niin kuin tosi, tosi sellaista vakavaa.
Miten Aila, sä itse tätä olet tulkinnut ja esimerkiksi sitä, että Vikernes on nostettu kuitenkin aika monissakin piirissä jopa tämmöiseksi jonkunlaiseksi pyhimykseksi siinä tai ainakin tämmöiseen idolisoituun asemaan varmaan ihan omastakin tahdostaan. Hän on kuitenkin aika suosittu tyyppi, vaikkakin rikollinen.
Niin, kyllähän tietenkin eihän sitä niin kuin hänen musiikillisista ansioistaan ensinnäkään niin kuin ei pääse mihinkään, että niin kuin nekin, jotka on erittäin eri mieltä, niin kyllä tunnustaa, että on niin kuin lahjakas ihminen ollut, mutta mä niin kuin ite miettisin sitä, että sekin, että jos lähdetään jollakin ihan psykologisella syyllä tai selittämään jotakin black metalia, mitä siinä on tapahtunut ja kaikkea tällaista, niin sekä ei ehkä ole niin kuin ihan koko totuus. Että tavallaan mä niin kuin ite aina kuitenkin yritän jollakin tavalla suhtautua vakavasti myös siihen, mitä ne ihmiset sanoo, kun puhutaan sitä semmoisesta kaikkien mahdollisten rajojen ylittämisestä ja just sitä pimeydestä ja kaikesta tällaisesta, niin jollain tavalla siihen kuitenkin myöskin pitäisi niin kuin silleen suhtautua vakavasti siihen, että että se ei ole ihan pelkkää provosointia, vaikka se olisi provosointia. Sitten sillä teki voi olla taustalla vaikka mielenterveysongelmia. Monella muullakin varmasti on jotain semmoista taustaa, mutta on siinä se semmoinen joku semmoinen kulttuurinen ja filosofinen puoli myös, johon kävi, kun myöskin ei sitä voi niinku selittää poiskaan. Kyllä sekin siellä kuitenkin on.
No, näkisin, että siinä on varmaan ihan aihepiirillisesti ja sitten myöskin tämä, että siellä on noita tapahtumia. Totta kai nämä kaikki ruokkii toisiaan. Että oikeastaan se, mitä on tapahtunut, että esimerkiksi Suomessa on tapahtunut paljon näitä black metallia jollain tavalla, tai pari ainakin tuosta black metallia yhdistettyä murhaa, niin onko se sitten laskenut se kuvasto sitä kynnystä niin kuin palotella joku? Että olisiko se onnistunut joltain normaali ryyppyporukat, onhan sitäkin tapahtunut. Mutta olisiko se näissä tapauksissa ollut yksi laukaiseva tekijä se, että tavallaan semmoinen moraalinen kynnys puuttuu siihen.
Niin viittaa tässä Hyvinkään tapaukseen. 90-luvun lopulla oli tämä palottelusurma. 23-vuotias henkilö löytyi kuolleena.
Niin, sitä voi miettiä, mutta onhan näitä nyt raakoja, niin kuin tällaista ihan alibitason niin kuin kiljumurhaa löytyy niin paljon, että onko se vielä vertailukohdat sitten ennemminkin siellä. Mutta kyllä se varmaan niin kuin toi henki, mikä silloin niin kuin Euronymouksen ja Vikernesin välillä on ollut, niin sehän on ollut se, siellä on ollut arvot aika kovia niiden välillä. Ne on ollut todellakin luopunut niin siitä sellaisesta kristillisestä moraalista kyllä siinä vaiheessa. Että varmasti se on tasoittanut ainakin niitä tapahtumia.
No jos puhutaan tämän Mayhem-albumin The Mysteries Dom Satanasin taiteellisista arvoista, niin minkälaisia ansioita ne teidän mielestä on? Esimerkiksi Sami, sä kuuntelit matkalla tänne sen koko albumin, niin kun ajoit tuolta Haminan suunnalta tänne
Helsinkiin. Kai mä sitä sanoinkin äsken, että siinä on sellainen hyvin kylmä ja kolkko ja tavallaan sellainen aristokraattinen tunnelma siinä, mikä erottaa sen monesta muusta metallimusiikin lajista, että se toi sellaisen uuden, vaikka on kaikenlaista power metallia tietysti olemassa, mutta ne on niin paljon jotenkin siistimpää ja semmoista kepeämpää, että tässä mentiin niinku sinne tavallaan niinku romanttiseen suuntaan kyllä siinä, että raakaa kamaa. Tehtiin tarkoituksella raakaa kamaa.
No mites Mervi, sä kuulet sitä tänä päivänä 30 vuotta myöhemmin?
Raakaa, mutta silti yllättävän viimeisteltyä. Et sitä levyä kyllä hinkattiin ja jo mainitussa Greek Hollandissa tosiaan äänitettiin, että soundi on aika upea ja jylhä. Ja kuten Sami mainitsi, just toi niin kun tosi kylmä, diskanttinen äänikuva. Kitarat, jotka ei soita voimasointoja, vaan kaikki kieliä. Tuli paljon tällaisia uusia juttuja, jotka nyttemmin on aika yleisiä black metallissa. Et mä näkisin, että toi levy jollain tasolla loi raamit sille, millaisena black metal 90-luvulla tultiin tuntemaan. Ja toki myös sit se kuvaston muutos sieltä niin kun teatraalisesta saatanallisuudesta ehkä enempi just skandinaavisiin muinaisuskontoihin ja luontoon ja tällaiseen alkoi nousta esiin sillä levyllä. Ja hauskintahan siinä on just se, että vaikka lähtökohta oli tehdä monella tapaa varmasti hyvin epäkaupallinen levy, niin sitten kaikki nämä skandaalit ja muut johti siihen, että yhtäkkiä tämmöisestä nuorten teinipoikien aika pienimuotoisestakin alakulttuurista tuli tämmöinen koko maailman tuntema ilmiö, josta sitten mummot kahvipöydässä keskustelee ja kaikki ties seuraavana päivänä, että mitä on black metal.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora black metal-lähetys, jossa mukana dokumentaristi ja black metal-muusikko Sami Kettunen, folkloristi Aila Mustamo sekä musiikkitoimittaja muusikko Mervi Vuorela. Minä olen Juhani Kenttamaa. Nykyään tosiaan tämä Mayhemin The Mysteries Dom Satana, sille löytyy vitriinipaikka tosiaan sieltä Bergenin mainekkaista konserttitalo Greek Hallenista sekä sitä on ollut, se on ollut esillä Norjan kansalliskirjastossa black metal-näyttelyssä oikein niin kuin merkkiteoksena. Ja useat black metal-muusikot ovat samanlaisia julkiksia Norjassa siinä, missä Jouni Hynyset ja Jone Nykulat täällä Suomessa. Osa heistä tekee jopa joulumusiikkia, aivan kuten mainekkaat hevarit täällä Suomessakin. Niin miten black metal pääsi näinkin institutionaaliseen ja populaariasemaan Norjassa ja maan suurimmaksi kulttuurivientituotteeksi näistä vakavista rikosyhteyksistään huolimatta? Onko Ailalla tähän jotain teoriaa?
No voi tietenkin ajatella, että black metal itsessään jonkin verran on muuttunut. Tietenkin Norjassa edelleen on semmoinen black metal underground. Eihän ne kaikki ole tällaisia valtavan suosittuja bändejä. Mutta tietenkin nämä, sen jälkeen, kun tästä kohusta nyt päästiin yli, niin nämä suositut bändit sitten keskittyi musiikin tekemiseen ja lopetti tämmöiset skandaalijutut sitten. Niin tietenkin se on vaikuttanut. Mutta kyllä mä näkisin myöskin, että siinä ihan on se Norjan yhteiskunta on muuttunut hyvin paljon, niin kuin sanotaan viimeinen 30 vuotta, että jos ajattelee, että silloin black metal hyökkäsi kristinuskoa vastaan, hyökkäsi tästä sosiaalidemokratiaa vastaan, joka silloin oli semmoisessa hyvin paljon enempi hegemonisessa asemassa. Silloin vielä niin kuin 2000 vuosituhannen vaihteessa vielä esimerkiksi kristillisestä kansanpuolesta tuli pääministeri, mikä nykyään se on ihan yhtä pieni puolue siellä kuin mitä on Suomessakin, niin ihan varmaan tällainen yhteiskunnan muuttuminen vähän niin kuin ehkä tämmöisen vähemmän konservatiivisen, vähemmän kristillisen, ehkä myöskin pikkusen se semmoisen sosiaalidemokraattisen ajattelun niin kuin hegemonian muuttuminen, että tavallaan niin kuin se yhteiskunta myös siinä ympärillä on hyvin paljon muuttunut. Tietenkin myöskin sitten se, että osaahan niin kuin jos ajatellaan jotakin näistä bändeistä, jotakin Emperoria esimerkiksi, niin kyllähän se myöskin on ehkä se tapa, millä he tekevät sitä musiikkia, on muuttunut aika paljon semmoisiin mainstreamimpään ja niin kuin kaupallisesti niin kuin ehkä hakeneetkin myös sitä menestystä tietoisesti.
Isot sinfoniaorkesterit, mainekkaat sinfoniaorkesterit ovat taustalla, ovat sillä tavalla hyvin, hyvin kanonisoitua musiikillisestikin. Mutta siis todellakin tämä yhteiskunnan maalistuminen, tavallaan tämä koko black metal-kulttuuri on ollut semmoinen räjähtävä, väkivaltainen sysäys siihen suuntaan, mihin siis Norja oli jo menossa. Ymmärsikö oikein?
No kyllä se ainakin on mennyt sinne suuntaan ja niin kuin nyt ehkä voisi ajatella, että mitä vaikka kristinusko merkitsee niin kuin Pohjoismaissa nykyään, niin sekin alkaa kohta olla enemmän jo vastakulttuuri itsessään kuin mikään semmoinen, joka edustaisi jollakin tavalla koko sitä valtavirtayhteiskuntaa.
Niin, no jos mietitään tätä aikaa, niin norjalainen tosiaan alkuaikojen black metal näyttää edelleen voivan hyvin. Siis Mayhem keikkailee edelleen aktiivisesti, on tulossa Helsingin metalfesteille elokuussa esiintymään vissiin kahdellakin eri iltana. Nykyään Louis Cachet nimellä kulkeva Viikernees aikoo julkaista lisää burtsumia, on joku sinkkukin tullut. Dark Throne julkaisi juuri 20. ensimmäisen albuminsa. Dimmu Borgir on tulossa Suomen suurimpiin metallifestivaali Tuskaan pääesiintyjäksi. Ja Gorgoroth kävi juuri Hyvinkäällä esiintymässä viikonloppuna Steelfesteillä. Niin miksi nämä bändit on edelleen aktiivisia ja relevantteja äärimetallin tekijöitä 30 vuotta vielä näiden kulta-aikojen jälkeenkin?
Eikä ne muutenkaan osaa tehdä niitä hommaa. Se sai sen verran hyvä sysäyksen, että sitä voi tehdä loppuelämänsä työkseen. Ei kai siinä sen oikeasti kummoisempaa. Tietysti muusikot on muusikoita, ne tekee biisi.
Se on ammatti siinä kuin
niin,
muukin.
Se on oikeasti ammatti, ei siinä mitään.
Toki kiinnostava puoli noissa monissa eka-alun bändeissä oli se, että ne nimenomaan ei tehnyt keikkaa. Dark Throne, Bathory, Burzum, eihän ne keikkailu. Ehkä alkuaikoina muutamia keikkoja Dark Throne ja Bathory teki, mutta et se ei tavallaan ollut se juttu siinä.
Niin, tavallaan meihinkin ensimmäisiä keikkoja odotettiin, kun kuuta nousevaa, että kohta lähtee. Et se oli vain hyvin eksklusiiviselle porukalle ja kaikki muistelee sitten jälkeenpäin sitä jotain tyyliin nuorisotalokeikkaa, minkä ne oli täräyttänyt.
Niin, näin. Dark Thronen Lahdessa, mitä se oli, 90 jotain. Vai oliko se Lahdessa?
Lahdessa oli ainakin, muistaakseni Lahdessa ja Riihimäellä.
No nykyään on tilanne erilainen. Viime viikon loppuna tosiaan Death ja Black Metal erikoistuneena Hyvinkään Steelfestillä kävi taas tuhansia ihmisiä todistamassa muun muassa Gorgorothin ja myös pitkän linjan suomalaisen Hornan keikkoja. Taisi olla 25 vuotta heidänkin takana vuosia. Paikalla oli saapunut jälleen tuhansia ihmisiä tosiaan ympäri maailmaa ja Steelfest on kuitenkin saanut osakseen negatiivista huomiota muun muassa natsien ja muiden äärioikeistolaisten hyvä hyysäyssyytöksinä tiettyjen artistikiinnitysten takia. Ja tapahtuma on siis otettu esiintymään bändejä, joiden jäsenillä on ollut muun muassa äärioikeistokytköksiä sekä natsismia ihannoivaa sisältöä. Ja Steelfest vastasi syytöksiin muun muassa Hesarissa vuonna 2019, että tämä järjestäjäosapuolella toiminut Jani Laine totesi tämän kritiikin joidenkin festivaalissa esiintyvien bändien väitetystä äärioikeistokytköksestä turhauttavan monikulttuurisen festivaalin järjestäjää. Ja Steelfest ei ole suinkaan ainoa Blackies-tapahtuma Suomessa, jossa niin kutsutut kansallissosialistista black metal-bändejä on esiintynyt ja joihin on kohdistunut tästä syystä painetta. Ja useat bändit on siis perunut keikkoja sitten esiintymisiään ja monet poikotoivat tapahtumia tämän takia vaativat niiden lopettamista. Niin miten te itse suhtaudutte tällaisten bändien esiintymisiin black metal-tapahtumista sekä siihen, että niiden esiintymisiin puututaan?
No kyllähän siellä on niinku soittanut vuosia sitten natsibändejä ja samoilla festareilla on ollut israelista bändejä, että mikä siinä. Se on kuitenkin moniarvoinen tapahtuma tällöin, niin kuin ei se käsittääkseni mitään rähinöitä ollut. Että totta kai se joidenkin mielestä on sitten väärin, mutta en itse näe. Mun mielestä se on hyvä, että on kaikenlaisia bändejä soittamassa, se tekee siitä niin kuin mielenkiintoisempaa.
Niin, tänä vuonna esimerkiksi Inquisition taisi olla niitä kyseenalaisia bändejä. Sitten toisaalta siellä oli myös Blasphemy, missä on musta kitaristi ja kaikkea tämmöistä. Tämä on siis hirveän vaikea keskusteluaihe, mihin osallistumista mä suorastaan välttelen. Mä en oikein tiedä, mikä kanta tässä pitäisi ottaa. Halutaanko, että taide on yhtä kuin esittäjänsä vai saako se olla jotain muuta? Nämä on vähän semmoisia ikuisuusvääntöjuttuja, että ja sitten niissä ehkä sit myös heijastuu just se, että tosiaan niin kun on ollut puhetta, että black metallikaan ei ole yhteiskunnasta irrallinen, että sitten siellä tulee, tai niin kun nykyään tulee erilaisia virtauksia, että nykyisinhän ei ketään enää kiinnosta, että rienaako joku kristinuskoa, eikä se tunnu niin kun kaikkia black metal-bändejäkään kiinnostavan, että sinne on tullut enemmänkin islamin vastaisuus ja muu tämmöinen, mutta ehkä siinä enemmän se, että sen sijaan, että kritisoitaisiin islamia, niin ehkä enemmänkin kritisoidaan niitä islamin edustajia, mikä ehkä on se kulma, mikä tekee siitä sitten vähän hankalamman.
Ja sen takia on varmaan tullutkin islamofobia-syytöksiä myöskin bändeille
niin,
ihan perustellustikin.
Joo, että tämä on siis black metallin alle mahtuu tosi paljon kaikkea. Että se ei ole mikään johdonmukainen aatesuuntaus tai oppi, vaan kaikki tekee siellä omat valintansa sen sisällä.
No mediassa kuitenkin tämä aspekti on tullut vahvasti esiin ja sä oot Aila tutkinut nimenomaan kansallisaatteen, kansallisromantiikan ja myöskin kansallissosialisminkin suhdetta black metalliin. Niin miten sä vastaisit tähän ja minkälainen ilmiö on kyseessä?
No kyllä mä näkisin, että se osittain on niin kuin sitä juuri, että black metalissa ei kauheasti kysellä lupia sitä, että millaisia asioita saa käsitellä. Että tietenkin jos siellä lähtee ihan haastattelemaan niitä ihmisiä, niin siellähän sitten on ihan äärilaidasta toiseen sit ihmisiä, että jotkut ihan henkilökohtaisesti ajattelee, että tämmöinen fasismi tai kansallissosialismi jossain muodossa on niin kuin tämmöinen hyvä ajattelutapa, niitä on ihan niitä ihmisiä, jotka uskoo siihen ihan tosissaan. Sitten siellä on niitä täysin päinvastaista mieltä olevia, jopa sellaisia, jotka identifioituu antifasisteiksi. Sitten on niin kuin kaikkea siltä väliltä semmoisia, jotka niin kuin sietää sitä, vaikka ei niin kuin ehkä kauheasti niin kuin itse ole samaa mieltä. Sitten on sellaisia, joille se on esimerkiksi semmoinen, siihen liittyy tämmöistä provokaatiota ja tämmöisten tabujen käsittely myöskin on niin kuin yksi, että tietenkin se on myöskin yksi aihe, mitä tavallaan käsitellään ja siihen liittyviä tämmöisiä jaettuja traumaja meidän yhteiskunnassa, että vielä tuossa muutama vuosi sitten oli vielä ihan sellaisia ihmisiä, jotka saattaa olla hyvinkin liberaaleja, jopa vasemmistolaisia arvomaailmalta, jotka sitten kävi joidenkin bändien keikoilla tekemässä natsitervehyksiä, vaikka ei heillä ollut mitään sellaista ajattelutapaa itse, että on kauhean semmoinen monimutkainen asia.
Oliko tuohon aikaan vähän niin kuin karnevalisointuminen oli se juttu, ja nykypäivänä ehkä tilanne on ja kulttuuri on muuttunut, ja sitten otetaan ehkä vähän tosissaan enemmän tämä tilanne, koska äärioikeistolaisuus on kuitenkin noussut monella muillakin yhteiskunnan tasolla kuin pelkästään jossain alakulttuureissa.
Kyllä mä näen, että siinä on semmoista muutosta tapahtunut, että vielä silloin sanotaan 10-15 vuotta sitten ehkä siinä oli enemmän semmoisia ihmisiä, jotka otti sen myöskin semmoisen karnevalin kannalta, eli he niin kuin ajatteli, että tai se oli semmoinen, että missä niin kuin hetkellisesti käännetään arvot päälailleen, mutta ei se tarkoita, että ne niin kuin pysyvästi jäisi sellaiseksi. Että se, mitä mä nyt itse ehkä näen, niin on semmoinen, että nyt tässä viime vuosina on niin kuin polarisoitunut tämä asia, että ne, jotka niin kuin on mukana siinä semmoisessa äärioikeistolaisessa puolessa, niin ne on ehkä niin kuin enempi tosissaan kuin ennen. Ja sitten on myös niitä semmoisia ihmisiä, jotka täysin irtisanoutuu siitä, jotka just sanoo, että oli ihan ok 10 vuotta sitten käyttää burtsumin paitaa, mutta ei enää pystyisi. Mm. Että tällaista niin kuin mielipiteiden jakautumista mä näkisin, että on tapahtunut.
Miten sä Sami näet, sä oot kuitenkin lähimpänä sitä skeneä ja onko se jakautunut sitten viime aikoina?
On se enemmän jakautunut. Tietysti sanotaan, se on varmaan kun 2015 oli sellainen vedenjakaja, kun oli nämä niinku pakolaiskriisiksi sitä vai mikä se nyt oli sitten pakolaisaalto,
silloin tuli
varmasti enemmän alettiin niinku vasemmista alkoi boikotoimaan bändejä ja noin, mutta näkisin, että tuossa mikä erottaa sen niinku muista kulttuureista, missä tällainen niinku alakulttuureista laidastaan on tietysti, jos lasketaan ihan se natsialakulttuuri pois, niin on niinku irtisanouduttu, mutta tavallaan kun on musiikki, tyyli ja kulttuuri, mikä ammentaa sieltä niin kuin pimeältä puolelta, niin jos nyt vaikka normaali yhteiskunnassa joku liberaali sanoisi, että mikä oot niin kuin määräämään, että ketä saat rakastaa, että on kaikenlaista niin kuin homojen ja transoikeuksia tai tämmöistä, niin kuka sitten voi tulla sanoa, ketä vihaat? Kenellä on niin oikeus sanoa, että et saa vihata noita ihmisiä tai pitää tykätä kaikista ihmisistä tai muista, niin se on varmasti yksi mentaliteetti, mikä siellä sisältää, että ei tykätä ihan kaikista, että siihen liittyy tällainen.
Onko tämä niin Vikernesin ja sen perinteisen ihmisvihan kautta ikään kuin jalostunut sitten tähän?
Kyllä se varmaan on sellainen niin ominaisuus, mikä sieltä osaltaan löytyy. Toki sitten bändeissä on, samassa bändissä saattaa olla täysin niinku oikeistokonservatiiveja ja niinku hyvinkin vasemmistolaisesti ajattelevia ihmisiä, eikä se ole välttämättä edes minkäänlainen ongelma.
Mitäs Aila, sulla on käsi pystyssä siellä, kerro vaan.
Joo, olen miettinyt paljon sitäkin, että jos ajatellaan sitä, että pitäisi ottaa kantaa ja tuomita, niin miksi me hyväksytään niin kuin itsestään selvästi se, että on oikein laulaa siitä, että vihaa kristittyjä tai että kristityille pitäisi tehdä jotakin pahaa, kun ajattelee, että maailmassa kuitenkin on tosi paljon sellaisia kristittyjä, joita ihan oikeasti painotaan. Että tässä on myöskin jännä musta semmoinen tavallaan kaksinaismoralismi, että me ei niin kuin nähdä sitä oikeastaan semmoisena, mihinkä pitäisi ottaa kantaa, se vaan niin kuin hyväksytään, että näin on. Mutta sitten jos rupeaa ottaa kantaa johonkin poliittisiin kysymyksiin, niin siitä heti ruvetaan vaatimaan, että mikä sun kanta on tähän.
Tämä on kiinnostava keskustelu. Onko Mervillä vielä tähän sanottavaa?
Niin, ehkä tuohon Aila äskeiseen kommenttiin, niin mietin just sitä, että ehkä siinä kristinuskon ja vaikka islamin uskon rienaamisessa ne erot on ollut just siinä, että mä en, niin kun mä mietin nyt black metal tekstejä, niin mä en kauheasti muista sellaisia kristinuskon vastaisia tekstejä, joissa nimenomaan kristittyä rienataan, että se on enemmänkin se oppi, kun sitten taas justiinsa niin kun mun mielestä ehkä enempi tulee niitä etnisiä profilointeja sitten vaikka islamin kautta, mutta tämä on asia, mitä mä en ole niin kun sen enempää siihen perehtynyt, että jos nyt pitäisi miettiä, mikä niin kuin tänä päivänä on se paha, mitä vastaan black metal hyökkää, mikä on jotain, mitä aiemmin ei ollut, niin mun mielestä on hyvä myös muistaa, että black metal on myös aika kapitalismikriittistä, että se on sitä eri tavalla kuin moni muu alakulttuuri, mutta siihen liittyy just se tietty niin kuin kulutuksen vastaisuus ja nykykulttuurin lieve ilmiöt, mutta ehkä se sitten vaan just vähän eri tavalla tulee ilmi kuin vaikka vasemmistolaisessa kontekstissa.
Mutta se itse mentaliteetti on vahvaa ja niin kuin nämä alkuaikojen levyt on itse julkaistua kamaa, että se on toimittu tavallaan sen perinteisen musiikkiteollisuuden ulkopuolella ja haluttikin pysyä siellä vahvasti. Viimeinen kysymys. Meillä alkaa aika ikävä kyllä loppua, näin se vaan menee. Aila, kerro vielä, että millä tavalla sinun mielestä black metalliin tulisi suhtautua?
Black metalihan voi tietenkin suhtautua ihan jokainen, miten haluaa. Musta tuntuu, että black metalia ei kauheasti kiinnosta se, että miten siihen suhtaudutaan. Että sen saa joko tuomita tai sitten sitä voi kuunnella ja nauttia, että ihan jokainen sen mukaan, että miltä itsestä tuntuu.
Se on ristiriitainen kulttuuri ja se on vahvuus.
Kiitoksia keskustelusta Sami, Aila ja Mervi.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri-ykkössä pohditaan, miten rakastua Saksaan. Saksa on yksille läpikulkumaa, toisille päämäärä. Saksalaista jalkapalloa on haukuttu ja ihailtu. Anglosaksisten kulttuurivirtausten aikana ei kannata unohtaa, että suomalainen kulttuurivaltion muotoajattelu on vakaasti saksalaista juurta. Kulttuuri-ykkösessä J.P. Pulkkisen seurassa kaksi Saksasta kirjoittanutta Johanna Nordlingin jalkapallon muotoinen Saksa ilmestyi tänä keväänä ja Jukka Koskelaisen Viisi matkaa Saksan sieluun taas viime vuonna. Molemmat kirjailijat ovat huomenna Kulttuuri-ykkösen vieraina. Tätä Kulttuuri-ykkösen jakso oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman. Haastattelurungon kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Lähes kaikki Kulttuuri-ykkösen jaksot on kuultavissa Yle Areenan kautta. Käy painamassa sydänsymbolia ohjelmasivulla ja muista kirjautua ennen sitä, niin saat ensi kädessä tiedon uuden jakson ilmestymisestä älylaitteellesi. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan valoa ja voimaa sekä sinulle että synkimmällekin sielun viholliselle. Kiitos, että kuuntelit.